kære lyttere, og velkommen ombord på dette fartøj, som vi har valgt at kalde Vanvittig Verdenshistorie, med mig, Alexander Janku, a.k.a. John... Johnny Roger!
Hold kæft, det var dårligt.
John Roger.
John Roger. John, ja. John Hitler, okay.
Præcis.
Jeg hedder som altid Peter Løde.
Det var virkelig ringe. Det er det, der. Og hvis nogen tænker, hvor meget forbereder de sig? Kun på manus.
Mm.
Ikke på andet.
Nej. Man ved aldrig, aldrig, hvad man finder på i løbet af en intro. Men det er jo nummer to i vores anden del af den her Lacour saga, hvis man kan kalde det det.
Det må man sige. Det er det jo. Ja, vi er jo gået sammen med det aarhusianske brand Lacour. Vi laver lidt ekstra episoder her til jer, og det gør vi under titlen Det Ufrivillige Eventyrsklub, mm. som simpelthen er et koncept startet af Lacour, hvor de ligesom gerne vil hylde nogle af dem, som er, igennem historien og moderne tid også, er faldet ind i et eventyr. Mm. Fordi deres, hvad man siger, hele deres DNA handler jo netop om, at man skal gå ud og opdage og udvikle og tage på eventyr. Og så selvfølgelig gerne gøre det i det klunds, som de producerer. Noget yeah. klunds, som vi jo, altså on a personal note, synes er fucking fedt.
Det er virkelig fedt. Altså det jeg godt kan lide ved det, det er jo, at det er meget, det er sådan lidt hipsteragtigt, men det er også lidt outdoors, så nu kan jeg ligne en, der virkelig går meget udenfor, uden at jeg faktisk behøver, du ved, være outdoor-typen.
Præcis.
Så du ved, jeg kan lugte bål, uden at faktisk tænde et bål, og det er mega fedt.
Det passer perfekt til dit liv i en treværelses lejlighed. Men ja, altså konceptet er relativt simpelt. Vi har simpelthen fået lov til, vi har fået nøglerne til De Ufrivillige Eventyrsklub, mm. kan få lov til at indlemme folk, som vi, as we see fit, ved simpelthen at trolle, hvad man siger, verdenshistorien igennem. Så vi har fundet tre historier. Den første, den kom i sidste uge, hvor vi fik lov til at fortælle historien om Pippi Langstrømpes far, Carl Emil Pettersson, som vitterligt er definitionen af et ufrivilligt eventyr. Altså, han lander jo ikke på den ø med sin gode vilje. Han prøver faktisk aktivt at undgå den. og nu er det jo så kommet til nummer to, men selvfølgelig er der jo også et, hvad man siger, et fysisk aspekt af hele det her samarbejde.
Ja, fordi vi har jo lavet en emaljekop i samarbejde med Lacour, som du kan, jeg ved, så kan du drikke kaffe ude i haven, mens du lytter til podcast eller laver havearbejde. Du kan også bruge den, mens du tager ud på dit eget lille eventyr, måske i bilen med podcasten her, eller en anden podcast i ørerne.
Lige præcis. Who knows? Og det er sådan, at hvis du går ind på Lacours hjemmeside, så kan du bestille koppen lige nu. Det er altså et limiteret antal, vi har fået lavet. Lidt over et par hundrede. Så, så man skal være hurtig. Man skal være snap. Og hvis du går ind, bestiller koppen, køber for 200 kroner eller mere hos Lacour, og bruger vores kode, Vanvittigt Eventyr, så får du simpelthen koppen gratis.
Ja, du skal bare lige huske at lægge den i kurven, så når du taster den her rabatkode ind, så bliver prisen på
koppen annulleret.
Ja.
Lige præcis. Så gå ind og tjek ud, og lad os ellers få stævnet ud.
Hey, jeg afbryder lige lynhurtigt. Normalt vil vi ikke gøre sådan, at man Peter er på ferie, og der er simpelthen sket noget. Fordi hvis du går ind på Lacours hjemmeside lige nu, prøver at købe koppen, så vil du opdage, at der ikke er flere. Og det er simpelthen fordi, at jeg skulle være for hurtig derude. Ja, det er lidt kikset. Det er også en gentagelse af sidste gang, hvor vi simpelthen havde bestilt alt for få. Men det er det, der sker, når man ikke har selvtillid til at tro, at det kan gå særlig godt. Men det betyder simpelthen, at koppen er udsolgt her, inden episode 2 er udkommet. Og det er selvfølgelig max kikset. Men jeg har snakket med Lacour, og de har lovet, at næste gang de trykker emaljekrus, der går nok lige nogle måneder eller noget, så giver de også lige en melding, og så skal vi nok fortælle jer, at der er kommet flere. Og det betyder simpelthen, at dem, der er kommet lidt sent til festen, de skal nok få muligheden for at kunne købe koppen, når den kommer. Der går lidt tid, sorry, men det skal nok blive en mulighed, når koppen den er færdig. Og så skal vi selvfølgelig nok informere jer om det. Og det er samme pris, det er samme setup, altså det hele. Men Lacour er sindssygt glade, vi er sindssygt glade og super taknemmelige. Det havde selvfølgelig bare været fedt, hvis der var kopper nok til alle i første omgang. Ja, sorry, men historien den er jo stadig god nok, uanset. Så tilbage til den nu.
Jeg har taget lækkert med til os her, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i hvad man siger, hovedpodcasten, altså hvad man siger, det ugentlige program, der har vi simpelthen kørt alkoholfri de første tre måneder af 2024.
Og det var en succes, synes jeg. Jeg synes virkelig, jeg fik udvidet mit perspektiv af, hvad den del af øllet også kan tilbyde.
Lige præcis. Og i den forbindelse, så havde jeg simpelthen lige lidt ekstra tilbage i lageret. Så det vi drikker her, det er simpelthen fra polske Funky Fluid. Den hedder Citrus Free Crazy. og er en hazy IPA.
Og der er sat med meget haze. Altså, der er faktisk næsten, der er næsten bundfald i den, hvis man lige holder den om mod lyset.
Jeg tror faktisk, der er bundfald i den. Ikke næsten.
Altså, der ligger jo nærmest, det ligner næsten sand, der ligger nede på bunden af den. Det ser ret sindssygt ud.
Ja, det...
Det dufter til gengæld også ret vildt.
Ja, og det er simpelthen fordi, at det man har her, det vi er ude i, det er simpelthen altså en New England IPA, så den er lidt humlet i det, og så er der simpelthen også tilført en... sydøstasiatisk citrusfrugt, der hedder en calamansi, som er sådan en lille bitte citrus. Den er grøn, når den bliver høstet, men er helt orange indeni. Mm. Og så er den cirka 2-3 cm i diameter. Og sådan okay. Har den lidt bitter noter, en lille smule surt, og en lille smule sådan klassisk citrus. Skål!
Skål! Den er sgu lækker. Den har lidt... har lidt citronvand over sig, synes jeg. Ja. Altså sådan, den har, altså...
Det, og det er helt klart, hvad man siger, calamansien, der stikker ind der. Man kan sige, den mangler noget krop, og det er jo det, der sker, når man ikke putter noget alkohol i. Men jeg synes egentlig, det fungerer ganske
udmærket. Jeg synes, den er lækker. Jeg kunne godt forestille mig at drikke den her
sådan, det, jamen, altså, nu
ud på altanen en sommerdag. Ikke?
Jamen præcis, nu optager vi jo sådan en dag, hvor at, altså, vi har haft 15 grader og høj sol det meste af dagen. Der ville den faktisk passe ganske glimrende.
Ja.
Så fik vi også lukket, hvad kan man sige, den alkoholfri sække for den her gang.
Ja.
Og nu skal vi til at stævne ud på endnu et eventyr. Hvad har du til mig?
Ja, jamen jeg har taget mit bud på måske definitionen af de ufrivillige eventyrsklub med i dag. Fordi det er egentlig, man kan sige, det er ikke historien om et ufrivilligt eventyr, eller det er det lidt. Det er måske mere nogen, der tager afsted på en tur, og så ender på en helt anden tur, end de oprindeligt havde planlagt.
Ah.
Ja. Fordi vi skal en smut til Antarktis.
Ah.
Ja.
Bølgerne
i det sydlige Atlanterhav kalder man sådan lidt populært for The Cape Horn Rollers. Og det gør man, fordi det kan blive op til 60 meter høje, og kan være over 1,5 kilometer lange, sådan fra top til top.
Shit.
Og det skyldes, at de her bølger, de faktisk kan rejse hele jorden rundt, uden at møde land på noget tidspunkt.
Fy for helvede,
ja.
En omgang.
Og gennem tiden, der er hundreder af skibe gået tabt til havets kræfter og endt på bunden af det sydlige Atlanterhav. Og den 24. april 1916, der viser Cape Horn Rollers sig fra deres mere stille side.
Nå, lækkert.
Vinden går mod sydvest. Temperaturen er omkring frysepunktet, da båden James Caird forlader Elephant Island. Og Elephant Island, det er en ø, der ligger lige nord for Antarktis. Der er ligesom den her lange, du ved, pigjavret ud på,
yes.
på Antarktis.
Det er snuden på, hvis du ser den op fra, så ligner det en badeand, og det er næbbet.
Ja, lige præcis.
Ja, tak.
Ja, og Elephant Island ligger så lige ud for kysten af den, som en del af det, der hedder Sydshetlandsøerne.
Sydshetlandsøerne. Ikke Sydshetlandsøerne.
Nej.
Det er ikke Antarktis Falster.
Nej, så langt går det i Sydshetlandske øhav heller ikke.
Nej, ikke helt.
Men øen har fået sit navn, fordi den ligner lidt et elefanthoved. Nogen vil påstå, den også ligner en stor diller. Men også fordi, at den har en stor population af søelefanter, som er sådan en stor, grim sæl.
Okay.
Der er også en gang imellem nogle pingviner, der kigger vejen forbi, men derudover så har Elephant Island ikke nogen former for liv.
Okay.
Og stort set hele vejen rundt om øen, der er der skarpe klipper, bortset fra få steder ved kysten. Og de her klipper, de har også gjort, at der aldrig rigtig har været nogen permanent tilstedeværelse af mennesker på øen. Selvom den egentlig ligger på et strategisk godt sted til at jage hvaler og igangsætte ekspeditioner til Antarktis fra.
Men det er jo lige så meget et udtryk for, du ved, altså det er jo den der klassiske med, det er jo nemt at finde dyr et sted, hvor mennesker har svært ved at være.
Ja.
Fordi der er en grund til, at de hodler sig sammen der.
Ja, men selv der er der kun de her store fede sæler og så nogle gange pingviner, så det er ikke fordi, der er sådan sindssygt meget.
Nej, okay, så det er simpelthen fordi, det ligger tilpas i læ for de der dødsbølger.
Ja.
Så, men det er samtidig nemt at komme ud på de stille dage, så man kan komme ud og skyde nogle her store havpattedyr lige i nakken,
ja.
Når man har behov for det.
Ja, men du kan ikke rigtig komme op på grund af, der er de her klipper, så der er stort set ikke nogen aktivitet af liv på nogen måde omkring Elephant Island.
Nej, men det med, hvis den lige havde, du ved,
ja, plateau. Ja, den ligger et perfekt sted i forhold til at lave den her jagt, men...
Men den er grim.
Tough shit, ja.
Den er grim med horn til.
Det er sådan, du ved, beliggenheden er skidegod. Forestil dig, du er ude og kigge på et hus, ikke? Og du får at vide, sådan, okay, der er havudsigt. Det er helt perfekt. Det er tæt på skole. Det er tæt på fritidsaktiviteter. Det er bare lige 8 meter op i luften på sådan en stang, og der er ikke nogen trapstige.
Ja. Så hvis du har altså 6 trampoliner, som du kan hoppe op af, som bare det i Mario, så kan du godt.
Men den seneste tid, der har der været mere aktivitet på øen end hidtil, i form af 28 mand fra skibet Endurance. De er oprindeligt gået i land ved Cape Valentine på østsiden og har bevæget sig vestpå og slået lejr ved foden af en gletsjer i ly for stenskredet havets rasen. Og det kalder de for Point Wild.
Det er også bare, altså det siger noget om, hvor uhyggeligt det du er ved, det er, når du sådan, jamen vi søger i ly af den der kæmpestore, altså isstruktur, som også risikerer at falde ned over hovedet på os, men det er nok den, der er mindst farlig her.
Ja, lige præcis.
Altså, vi hygger.
Ja.
Fandme ikke meget Valentine over det her.
Nej, men det er fra Cape Valentine, den her båd, den blev sendt afsted den 24. april 1916. Ombord er 6 mand, anført af Sir Ernest Shackleton, ham skal vi nok vende tilbage til. Og den her båd, den er 7 meter lang, og mændene har brugt den seneste rum tid på at gøre den klar til den tur, der venter den forud. Destinationen, det er øen South Georgia, 800 km mod nordøst. Og mellem Elephant Island og South Georgia, der raser de her Cape Horn Rollers. Så det er en tur med livet som indsats, de kaster sig ud i.
Fy for helvede.
Men det er også en tur, som ikke må mislykkes. For hvis den mislykkes, så vil alle på den her ø dø. Fordi James Cart, som båden hedder, det er det allersidste håb for at få hjælp til de her mænd, der alle sammen er en del af den her forulykkede Endurance-ekspedition.
Så det er som Papa Roach han sang, det er deres last resort.
Ja, cut my life into pieces. 4 år forinden, i 1912, der har skibet Endurance forladt værftet ved Sandefjord i Norge, hvor det er blevet bygget. Og på det her tidspunkt, der er det største træskib, der nogensinde er bygget.
Hår, stor færge, mand.
Ja, okay.
Træbøg.
Ja, kom bare du. Ordentligt kom bare du.
Man ved også, at selv på det her tidspunkt, så har der stået sådan nogle freaks ude ved, altså det norske eller svenske ekvivalent til hvad hedder det, Slætter Hagefyr, som er sådan et sted uden for Aarhus, hvor alle fly, ikke alle flyspotter, men alle skibsspotterne, de hænger ud.
Nå.
Jamen, det, jeg ved ikke, om du er klar over det her, men der er jo sådan noget, der hedder Vessel Finder, som er sådan en GPS-tracker ting. Det er ligesom Google Earth, bare med skibe. Og så kan du finde alle skibe, der udsender signaler. Men hvis du så trykker på, og det kan være random skib, så er der altid sådan noget 200 billeder af det, som en eller anden freak på en tripod har taget et eller andet sted i verden, synes, og som bare har det som sin...
Jeg synes, altså, den slags er fascinerende.
Det er et fantastisk folkefærd.
Jeg synes, det... Jeg har engang været ude på det, der hedder Flyvergrillen.
Ja,
så ligger vi i Københavns Lufthavn.
Lige præcis.
Hvor de her flyspotter står, og de kan jo... Altså, numrene, og hvor de flyver hen, og hvad for en model det er, hvornår den er blevet sat ind. Nogle gange også, hvem der er pilot på det på den givne dag.
Præcis.
Og jeg synes, det er sindssygt imponerende, at de kan alt det der. Altså, jeg er fuldstændig ligeglad med fly, men jeg går sindssygt meget op i personerne, der går op i fly.
Ja, præcis. Også bare fordi de lever af bølgepomfrit og kok jo. Så der er et eller andet... Altså,
ja, jeg begyndte at tage til flyspotter, altså spotning, hvor jeg sidder og kigger på dem, der kigger på fly.
Du har en anden grill, en gourmetgrill. Du kan få en gourmetburger.
Flyvergrillen kalder jeg.
Præcis. Grill.
Men den her Endurance, altså den er enormt lang.
Præcis, så der står 50 mand lined op med kamera.
Ja, og det, altså, de får også noget til billeder af, fordi altså, den er 44 meter lang og 7,6 meter bred.
Stor båd.
Det er en stor båd. Den er oprindeligt bygget til den belgiske officer Adrien de Galage og den norske valmagnat Lars Christensen. Og så har de givet den navnet Polaris.
Yes.
Eller Polaris, alt efter hvem man spørger. Men den er opkaldt efter stjernen, så jeg tror, det er Polaris.
Nej, jeg er ret sikker på, det er isfirmaet.
De elsker bare kæmpe Eskimo.
Ja, altså, sindssygt, de er fede. De er vilde med det.
Københavnerstang, det er bare det fedeste.
Ja, det er præcis.
Men planen er egentlig, at det her skib, det skal bruges som en form for Oslobåden. Bare mere nordpå. Altså, fordi den er det egentlig designet til at være sådan et luksus cruise-skib.
Så den osloste båd.
Ja, den osloste båd. Altså, ja. Den skal ligesom fragte turister og jæger op i polarcirklen på rundfart.
Og Riemanns Cruise.
Og Riemanns Cruise, ja, lige præcis.
Er det, jeg tror ikke, der er noget tredje klasse.
Nej, jeg tror ikke, der er nogen outdoor pool, fordi at den fryser nok til is på et tidspunkt.
Åh, men altså, hvad hedder sådan noget? Skøjtebane.
Skøjtebane, åh ja, det er rigtigt.
Men så behøver den her ikke være så dyb.
Så der er sopbassin de første 4 kilometer.
Så altså, så man kommer ind, og nattekulden den sætter sig, og så står
det er med for at hedde sine børn op af, inden det kommer for meget nordpå, så de fryser fast.
Frosset fast til anklerne, som sådan en and ude på en sø.
Ja, men ham her, de Galage, han går konkurs, så ender Lars Christensen med at hænge på den her regning for det her motherfucker et skib, ikke? Derfor så er han også ret glad, at den irske eventyr Sir Ernest Shackleton, han tilbyder at købe det her skib for 14.000 pund i 1914, hvilket svarer til omkring 2 millioner pund i dag, eller cirka 17 millioner danske kroner.
Hold da kæft, man skulle tro, han er kodekong. Der er sgu ikke nogen, der hiver 17 stænger op af hestekrammerpungen.
Nej,
men det gør jo Ernie Shackleton.
Det gør Ernie Shackleton.
Der er et eller andet, der siger mig, at de penge, de kommer ikke fra ham selv. Nej. Det er noget med et geologisk institut.
Vi skal nok komme til, hvordan han har fundraiset det her. Men Shackleton, han omdøber det her skib til Endurance efter hans families motto, Fortitudine Victimus, som betyder, by endurance we conquer. Eller gennem udholdenhed sejrer vi.
Ja, og, så gør der umage.
Ja, og man kan sige, det er en motto, som han virkelig skal bevise senere i historien, at han altså lever op til gange 1000, ikke?
Men han står, du ved, 60 meter høje bølger ved at blive kvast af isbjerg og sådan lidt. Hold kæft, hvor havde det været fedt, hvis vores motto det var, slap af og hygge dig.
Giv nu op, Bjarne.
Vi skulle bare have haft, slap af og hygge dig. Så var det her aldrig sket.
Nej, men de har altså valgt...
Giv nu op, Bjarne. Hvad fuck er det for et familiemotto? Familien Lød har jo altid haft familiemotivet Ginor, Bjarne.
Jeg tror faktisk, vi har mere gennem udholdenhed, sejrer vi. Men det er nok mere med reference til buffeten i Dalle Valle, eller sådan noget, tror jeg. Men...
Vores familie... Jeg skal have et familievåbenskjold, hvor der bare er en mand, der bare... Det ligner, han vinder over en buffet.
Ja, der spiser frikadeller og forårsruller til morgenmad.
Ja, præcis.
På det her tidspunkt, der er Ernest Shackleton, han er hot shit i eventyrkredse. I 1907-1909, der har han været en del af det, der hed Nimrod-ekspeditionen, hvor han og tre andre formåede at sætte rekorden for at være kommet allerlængst sydpå. De gik faktisk efter at nå Sydpolen, den geografiske Sydpolen, men nåede til et punkt, hvor de var 180 km fra den.
Og det er tæt på.
Det er rimelig tæt
altså,
på.
Altså i polarkredse er det tæt på.
Ja, ja. Det er pretty much som om, at du har været der.
Ja, men det er det jo ikke.
Nej, men det er jo det, du ved. Man kan sige, hvis du står 180 km fra, og sådan, den ligger derover, jeg kan regne ud, okay, der er noget med noget is. Og sådan.
Der er formentlig koldt,
ja.
Også den vej.
Jeg tror ikke, du oplever de store forandringer.
Nej, men det er jo det der med, det kan godt være, du var tæt på, men du ved det. Du var der jo ikke.
Mm-mm. Lige præcis.
Du så jo heller ikke hullet ind.
Nej, det er det. Men han må kunne se, at det buede lidt.
Ja, nej.
Her, ikke?
Nej.
Men derudover så har Shackleton også været blandt de første til at bestige det, der hedder Mount Erebus, som er en af de mest aktive vulkaner på Antarktis.
Er det den og Mount Terror?
Ja.
Der er de to, og det er bare de bedste navne til bjerge nogensinde.
Ja. Men han er rimelig vild type, ikke? Så i 1911, der har Roald Amundsen så lige overhalet alle andre indenom, og så blev den første person til rent faktisk at nå til den geografiske...
Ja, så lige efterladt den anden som en human ice cube.
Ja, men det har så også pisset Shackleton gevaldigt af, fordi det jo egentlig er en rekord, som han har haft øjnene på siden 1907, ikke?
Jo.
Og derfor så har Shackleton sat sig for lige at vise Amundsen og alle de andre pikhoveder, hvem det egentlig er, der er kongen af... Antarktis, ikke?
Der er dumme ekspeditioner et sted, hvor der er herrekoldt.
Ja, ja, for han har nemlig købt Endurance til et projekt, som vil overgå alle de andre røvhuller.
Okay.
Nemlig det, som senere vil blive kendt for den, som den transantarktiske ekspedition, eller Endurance-ekspeditionen.
Ah, så vi skal ikke bare sydpå, vi skal sydpå, og så skal vi nordpå.
Han vil simpelthen være den første til at gå på tværs af Antarktis fra hav til hav, simpelthen.
Fuck, det er et... Small dick energy move, der er maskeret som et big dick energy move.
Ja.
Det er så ubrugeligt.
Ja, og så køber han så en potensforlænger af en båd til at sejle ham.
Men den skal jo så sejle om kap med ham rundt om.
Mm. Det kommer vi til.
Ja, den tager jo bare en bølge jo.
Det kommer vi til. For ja, han har faktisk en plan med det.
Selvfølgelig.
Men derfor så han brugt de sidste par år på at, ligesom at prøve at rejse økonomi til kasse over den her vanvittige tur. Det har været lidt sværere, end han lige havde regnet med at finde pengene, fordi oprindeligt så har Shackleton søgt penge hos dem, der havde finansieret Robert Falcon Scotts Terra Nova-ekspedition i 1910.
Terrible Nova, som vi også har dækket.
Ja, fordi at de her investorer, de får på et tidspunkt besked om, at Scott, han er lige død.
Han har frosset ihjel jo.
Ja, han får jo sgu ihjel på den ekspedition.
Ja.
Og det ved jeg, de plejer at skræmme investorer væk, sådan at når du ved, dem, du har investeret i, de dør.
Min golden boy blev til min icy boy.
Ja, altså det er trods alt ikke sket for Jesper Buch endnu, at han har investeret i, hvad ved jeg, en pizzafirma. Og så, så lige pludselig så er en af ejerne død, fordi han spiser for meget pizza.
Det er selvfølgelig.
Det tror jeg ikke er sket.
Det tror jeg heller ikke er sket, men fuck, det ville være vildt.
Så tror jeg, han trækker sig ud i hvert fald. Altså, jeg ved godt, at man kan være angel-investor, men jeg tror ikke, det er angels på den måde.
Altså. Er det ikke, we don't create angels. Nej, det
ja.
Helt sikkert nok.
Så det kaster lidt skygge over de her udsigter til, at Shackleton han kan få finansieret sin tur den vej igennem. Men det lykkedes ham at skaffe 10.000 pund fra den britiske regering, og 1.000 pund fra The Royal Geographical Society.
Der var de.
Og oven i det, så får han også penge fra, lad os sige, det er nogen, vi ikke vil have som sponsor her i podcasten. Oh. Fordi der kommer 10.000 pund fra Birmingham Small Arms Company, altså simpelthen en våbenfabrik.
Ja.
Og så bidrager en kvinde ved navn Janet Stancombe Wells også et, citat, pænt beløb, som hun har tjent på at arve en tobaksfabrik.
Og det er alligevel også, altså, han er pisse ligeglad, hvem der kommer på som sponsor.
Ja, så det er ry og rejs med Henning Primdahl her, ikke?
Præcis. Og så pluk dem, der er træls. Ja. Hvad fanden har et våbenfirma af fordel ved at donere så mange penge? Fordi nu siger du, hvad er det, 10.000 pund?
10.000 pund, ja.
Ja, og båden kostede 14, det var så 17 millioner, så sådan lidt hurtig hovedregning, så det er 12-13 millioner kroner.
Ja.
Eller, nej, ja, 12-13 millioner kroner, de har doneret.
Ja, noget i den stil, ja.
Vi sælger pistoler, så derfor skal vi selvfølgelig sponsorere en mand, der skal kunne tværs over Antarktis. Makes sense.
Jo, men når han møder Yeti'en, hvad skal han så plukke den med?
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Så kan han jo
han stå, en white selection.
Stå i avisen bagefter og være sådan, da jeg mødte Wendigoen, så havde jeg jo min trusty small arm.
Fra Birmingham Small Arm Company.
Så jeg lige kunne lave en Han Solo og skyde først, ikke?
Ja, præcis.
Ja. Derudover så kommer der også en donation fra den skotske industrialist Sir James Caird med, på 24.000.
Okay, det er... Det er også ret mange penge nu.
Ja, og den her sidste donation, den er så stor og afgørende for Shackletons planer, at han simpelthen vælger at opkalde den største af redningsbådene ombord på Endurance efter ham her, James Caird. Fordi han ligesom har reddet hele projektet. Og senere, jamen, så vil James Caird også komme til at redde ekspeditionen igen, men i form af den båd, der...
Og den båd der?
Der er opkaldt efter ham, ikke?
Jeg troede, at dealen var, at man fik opkaldt et eller andet åndssvagt isbjerg efter sig dernede. Men det kommer vel?
Jamen, ja, det tænker jeg.
Ja, han peger vel bare på noget og siger, det der isbjerg, det er det med de sjove krumlure.
Ja, ja.
Det er Birmingham Small Arms Company Island nu.
Men den 26. oktober 1914, der forlader The Endurance så Buenos Aires på vej mod øen South Georgia med 28 mand ombord. Her skal de gøre holdt, og så fortsætte mod Antarktis og det område, der hedder Vassal Bay. Og herfra, der er planen så, at halvdelen af dem vil gå i land. Seks af dem, hvor Shackleton er den ene, vil så begive sig ud på den her 3.000 km lange vandretur over Antarktis mod The Ross Sea, mens otte af dem så vil kasse over og udforske og kortlægge andre områder omkring den her bugt. De er også 69 hunde med ombord, som skal assistere på de her ture.
Ja, det lærte man jo så også af Falcon Scott's ekspedition, at det er fucking dumt med heste.
Ja, fordi...
De kan virkelig ikke lide det.
Nej.
Og kæft, hvor kan de ikke lide det.
De kan ikke lide det, og de er ret dyre i mad.
Ja, de dør.
Ja.
De dør er det jo.
Ja, det er det.
De spiser heller ikke pingviner.
Nej, det er det.
Worst case, altså, der er ikke, altså, det viser sig, at sådan en hest der, den skal bare have havre.
Ja.
Og det er der ikke noget af på en nagt.
Nej, fandme ikke mange handballer dernede.
Nej, det er lort.
Men samtidig med, at Endurance forlader Buenos Aires, så forlader et andet skib, der hedder The Aurora, så Hobart i Australien. Og planen er, at mandskabet ombord på det her skib skal sejle mod The Ross Sea på den anden side af Antarktis,
ja,
for at opsætte nogle forsyningsposter et stykke ind i landet.
Ah, ja, ja.
Så... og tage imod Shackleton og hans mænd, når de når over på den anden side.
Selvfølgelig er de sørger for, at du ved, altså der er pustet balloner op, og,
ja,
og de har ikke konfettirørene klar.
Ja, ja, lige præcis. Men alt det her, det er egentlig lige meget, fordi temaet i det her specialafsnit, det er jo ikke de frivillige eventyrs super gode ture. Altså, det er de frivillige, ufrivillige eventyrs klub, ikke? Og indtil nu, der er det sygt meget et frivilligt eventyr for alle de involverede. Men desværre så bliver det jo noget anderledes
end
planlagt. Endurance ankommer til South Georgia den 5. november, og der gør de stop ved sådan en hvalfangerbase i Grytviken. Og her er de en måneds tid, inden de fortsætter mod Antarktis. Og oprindeligt så var planen, at de egentlig skulle blive her længere, så de kunne påbegynde deres tur på tværs af Sydpolen i starten af 1915. Men på grund af vejret og sådan noget, så besluttede de sig altså for ligesom at fremskynde den her rejse.
Okay.
Det glemmer Shackleton, så godt nok lige at fortælle til de her gutter i...
Og dem, der skal depoterne klar.
Ja.
At de skal lige løbe lidt hurtigere for at puste de fucking balloner op, så vi kommer videre.
Ja, det er egentlig også pisse ligegyldigt, fordi det bliver aldrig relevant alligevel.
Nej, nej, men det ved han jo ikke.
Nej, nej. Nej, nej, det gør han jo ikke.
Og han tænker, vi tager bare de sidste, altså de sværeste 500-600 kilometer, dem tager vi bare uden depoter.
Det er fint. Ja. Men den 5. december, der drager de så afsted igen, og den 7. december runder de den 57 sydlige breddekreds. Og hvilket passer med, at det er sådan den, der cirka går igennem den sydlige spids af Tierra del Fuego, den sydligste punkt i Sydamerika.
Patagonien, ikke?
Jo,
Er det ikke det?
Jo, måske, ja.
Ja, uden at jeg er ikke så skarp i min geografi. Det ved alle, der hører podcasten.
Ja. Men bare lige for at give et billede, hvor langt sydpå vi er her. Altså, så kan jeg sige, at den 57 nordlige breddegris, den går igennem Europa og Danmark.
Ja.
Så de er forholdsvis tæt på.
Det er det samme, bare modsat.
Ja.
Ja.
Derfor så bliver Shackleton også lidt overrasket, da han ser, at der er drivis, da de når til den her breddegrad. Fordi drivis, det er jo vandets asteroidefelt, ikke? Altså, det er ligesom i Star Wars, så de er nødt til at prøve at manøvrere gennem det her. Der er nødt til at være Han Solo og virkelig køre Millennium Falcon gennem det her drivis.
Og han kan ikke Space Invaders det lort og bare kaste med bomber eller sådan noget.
Nej. Og efter nogle dage, der bliver drivisen så tyk, at de simpelthen kommer til at sidde fast af flere omgange. Hvor mændene er nødt til at hoppe ned på den her is og forsøge at hakke skibet
båden fri
med skovl og hakke, ikke? Og generelt set, så gør den her is, at Endurance bliver meget mere forsinket, end de egentlig havde planlagt. Så de ender egentlig med at holde tidsplanen.
Nå, det tager bare længere tid.
Ja.
Faktisk, og det er jo godt, vi kørte hjemmefra tidligt.
Ja, det kan man sige. Vi vidste jo ikke, at der ville være 28 færdselsuheld på vejen.
Og de 27 af dem var os.
Det var bare os, der kørte ind i rabatten hele tiden.
Det var da dumt.
Jeg kunne prøve at dreje på rattet med det.
Nej, hvorfor lærer det nu?
Faktisk så sidder skibet sidder næsten mere fast, end det sejler fremad. Indtil den 22. december, hvor de bliver mere klart i vejret, og de kan sejle ufortrødent i et par uger.
Okay.
Det sidder så lige fast igen, da de når til Coatsland i midten af januar, hvor de møder det, der bliver beskrevet som en mur af is.
Det er svært at komme over med i en båd.
Ja, også fordi det tegner ikke så godt, fordi det betyder enten to ting. De render snart ind i en White Walkers, eller de vil sejle ud over the flat earth, ikke?
Ja. Altså, men de er ligeglade.
De er fuldstændig ligeglade.
De har hverken set Game of Thrones eller hørt den teori nu.
Nej, nej, nej. Kort tid efter, så kan de se land i sigte. Det er sådan et lille bitte stykke land på kanten af horisonten, og Shackleton, han døber det Caird Coast efter ham her.
Selvfølgelig, der var den.
Ja,
der var den.
Det viste sig så at have et navn i forvejen, fordi det hedder også Lootport Land.
Ja, det er lige meget.
Men who cares? Men det er altså lige foran dem, at de kan se deres destination, Vassal Bay, hvor de planlægger at gå i land og begynde deres rejse fra. Altså man kan sige, det kan bogstaveligt til at se, hvor de skal hen, men desværre så bliver det sådan lidt en nok se, men ikke røre
situation. Der er stadig langt derhen.
Ja, fordi pludselig så kommer der en voldsom snestorm, der tvinger det her crew på Endurance til at sejle i læ bag ved et isbjerg. Og dagen efter, der kan de så fortsætte ufortryden, men Shackleton han skriver i sin logbog, at stormen er en barsk velkomst til landet. Og jeg ved ikke så meget, om det er en velkomst, som det er en advarsel. I hvert fald så...
Det er sådan en pis af, for helvede.
Ja, skrid. For i velkomsten bliver kun mere uhøflig herfra, lad os sige det sådan. Det går fucking ned ad bakke, og det er ikke, fordi det kørte skide godt til start med.
Nej, det lyder ikke sådan.
Nej, fordi for det første så er skibet under den her storm blevet tvunget 23 km mod nordvest. Og da de begynder at sejle sydpå igen, så går der ikke længe, før de igen sidder fast. Og den her gang, der sidder de altså fucking fast. 10 dage sidder de fast.
Det er meget fast.
Det er meget fast. Og efter de her 10 dage, der beslutter Shackleton så, at de simpelthen er nødt til at slukke for al levende ild ombord, for at prøve at spare på olien.
Ja, det er ikke så godt.
Så de sidder bare og pissefryser, og de hakker i isen, og de fatter skovl og hakkemand. men Shackleton, han noterer i hvert fald i logbogen, at han ikke har givet op, men at han begynder at forberede sig på, at de nok kommer til at tilbringe vinteren på isen.
Det er ikke godt.
Nej, det er en rigtig træls vinter.
Også bare fordi, der står nogen på den anden side, som det er bare gået smooth sailing.
Ja, ja.
Og de står virkelig, altså prøver at holde liv i de balloner der.
Nej, det er faktisk en helt anden historie, det går også af helvede til.
Nå, okay.
Men det har jeg valgt lige at holde ud af den her, fordi jeg tænkte, der er nok katastrofer i den her ene historie.
Selvfølgelig. Sådan.
De prøver også flere gange at se, om de kan hakke sig vej gennem den her is, og prøver også at smide ekstra kul på kedlerne, for lige at se, om de kan få nok fart på det.
Altså isbryder.
Ja, simpelthen, og smadre igennem det her is. Men efter de har prøvet, du ved, at smadre igennem i en dags tid og smadre igennem den her is, der har de rykket sig 180 meter, og de har stadigvæk 370 meter tilbage. Så det er en tredjedel igennem efter at have banket skibet med fuld fart mod det her is.
Der er langt igennem.
Og der kigger Shackleton på kullageret og vurderer, at okay, vi har ikke nok til at komme hele vejen igennem.
Så vi bliver her?
Ja. Samtidig så kan jeg se, at forenden på skibet, det der hedder stævnen, har taget meget voldsomt skade af bare, du ved...
Når det kan den ikke lide, eller hvad?
Er hele tiden at banke op imod den her is.
Okay. Ja, det kan sådan noget træ bare ikke så godt lide.
Nej, det viser sig, det kan jo ikke holde til alt muligt.
Nej, det kan ikke holde til, at du bliver ved med at kontinuerligt smadre det ind i noget, der er lige så hårdt som sten.
Nej. Så han beslutter sig for at give op med den metode.
Nå.
Så de slukker for kedlerne igen og beslutter sig simpelthen for at bare lade skibet drive med drivisen, de sidder fast i, indtil de naturligt på et eller andet tidspunkt kommer fri. Og den 24. februar, der er de endelig inden for 100 km afstand af Vassal Bay.
Det er stadig meget lang tid, de har brugt.
Ja, men inden længe, så skifter strømmen, og det betyder, at skibet og den her drivis, som den sidder fast i, nu begynder at bevæge sig mod nordvest igen. Og de kan ikke rigtig gøre noget, fordi de sidder jo midt på den her isflage.
Så først den ene vej, og så den anden vej.
Ja, så du ved, isen driver tættere på, og de tænker, okay, det er godt nok. Og så...
Hov, så vender vi.
Så bakker vi.
Nej, ikke igen.
Så mellem marts og maj, der driver de over 210 km.
Baglæns.
I den forkerte retning.
Ej.
Og ved maj, der kommer den antarktiske vinter, så, fordi det er omvendt.
Ja, det er omvendt.
Ja. Og det her, det bliver rigtig lort.
Det er fordi, det, der hedder omvinter.
Hvad siger du? Hedder det omvinter?
Omvinter.
Nej, det tror jeg, det er noget, du har fundet på.
Nå, det tror du alligevel.
Ja, det tror jeg alligevel.
Okay, der tror jeg trækker dig i benet.
Ja, jeg tror, du prøver at tage røven på mig.
Kan jeg hedde med, men nej, det er faktisk ansigtet på det, fordi det er omvendt.
Men du glemte, det omvendt dag.
Præcis, det du måske glemt noget.
Blæsten, den når 112 km i timen.
Fy for helvede.
Og temperaturen er helt ned på minus 36 grader Celsius.
Ja, der kan du ikke mærke din næse, før den er flået af.
Nej, og i løbet af juli, der driver de endnu 260 km mod nord i den forkerte retning.
Så de er sådan, at vi kan se Argentina nu. Nu er der alligevel 6.
Og kæft, det bliver varmere, vi snakker i Afrika nu. I august, der sker der så det, at The Cape Horn Rollers virkelig begynder at spille med musklerne. Den 1. august, der bliver den her isflage, som de stadigvæk sidder fast i, nemlig ramt af en gigantisk bølge. Og den rammer med så meget kraft, at Endurance-skibet det simpelthen bliver kastet op i luften og lander på bagbordssiden i vandet ved siden af den her isflage. Hvor den så ligesom retter sig op igen, som sådan en, du ved,
de der... Sådan en siv, eller den der øloplukker.
Det er den der øloplukker, der ikke kan vælte, ikke?
Med sand i bunden, ja.
Ja, men det betyder, at Endurance nu for første gang i et halvt år...
På lige vent, bliver den kastet væk fra en isflage?
Ja, af en stor bølge, ja.
Det... Fuck!
Men nu er de fri for første gang i et halvt år.
Ja, men det, altså... Så har vi prøvet piraten. Det synes jeg ikke var sjovt.
Nej. Det
er den værste rutsjebane, jeg nogensinde har prøvet.
Ja, men den her massive isflage, den er også blevet makuleret fuldstændig af den her bølge, ikke?
Ja.
Og i efterdønningerne af den her bølge, så bliver skibet nærmest bombarderet med isstykker, der brager ind i siden på den, og får skibet til at vippe ret voldsomt fra side til side.
Ja.
Det står så på i kvarters tid, før det lykkes isen at presse skibets bov op og over på en ny isflage.
Ej, hvor det irriterende.
Hvor den så ligger stille, og lige er vippet 5 grader til bagbordssiden, hvilket vil sige, at det nu er permanent umuligt at stille noget som helst på nogle af bordene, fordi det bare glider, ikke?
Ej, for helvede.
Ja, faktisk så går isen hele vejen op til det, der hedder spytgatterne, der er sådan noget afløb nederst på skibsdækket.
Ja, det er sådan nogle, det er der, hvor man går ned og spytter.
Ja. Og så ligger de ligesom her, og kugelurer.
Og alt er skævt.
Ja, alt er 5 grader skævt, ja.
Ja, så alt, ej, fy for helvede, mand.
Og hen over de næste 2 uger, der blev skibet så ramt af flere enorme bølger, der forskrovet til at knirke og banke, samtidig med at isen under skibet stadigvæk jo bevæger sig. Hvilket ender med at gøre kæmpe skade på bagbordssiden, som er den, der vender ned mod isen.
Ja.
Så går der lidt tid igen, en måneds tid, og så noterer Shackleton, at, citat, den værste periode i Antarktis er nu overstået. Fordi da september starter, så er det også begyndelsen på det antarktiske forår.
Yay!
Yay! Hvilket kun er markant federe end det forsømte forår.
Ja, præcis. Men, og næsten lige så voldsomt som det arabiske forår.
Ja. Men det er ikke nødvendigvis nogen god ting, fordi at, det betyder også, at den her is den langsomt begynder at smelte. Og det sætter gang i nogle ret voldsomme kræfter i det her drivis, som simpelthen tager fat i borgen på bagbordssiden og presser den mod styrbordssiden. Hvor der, altså, fordi den tiden har lagt, og der er der opbygget sig en masse sne og is ovenpå, på den side, der ligesom...
Ja, så de har simpelthen fået en rutsjebane.
Ja, og skibets tømmer, Harry McNish, han beskriver simpelthen, hvordan han kan se lægterne inde i skibet, der ligesom går på tværs under dækket.
Ja, det gjorde de.
Ja, hvordan sådan nogle enorme egeplanker, de bøjer som et siv, beskriver han.
Ja.
Samtidig så begynder masterne at dreje rundt, fordi de er monteret på kølen, som lige nu er ved at blive vredet, vind og skæv. Men alligevel, så holder skibet, så de står sådan på en kæmpe proptrækker lige nu.
Som bare er i gang med, altså den gang med at lave kludermor på sig selv.
Ja.
Og den, altså, hvis skibet havde en stemme, ville den være meget sådan, ah, jeg er slangemenneske, jeg kan sagtens klare det. Og det er sådan, nej, det kan du ikke.
Nej, det kan du ikke.
Dumskib, du prøver, du er bygget som jagt for rige mennesker.
Ja.
Du er ikke lavet til det her. nej, bare pres mig ned i den der kølelse, jeg skal ikke sagtens være der. Nej, du kan, stop nu.
Men alligevel, så holder skibet ja, nogenlunde.
Igen, igennem, altså endurance, we will succeed.
Ja, altså, ja. Altså den lever op til sit navn, udholdenhed, den er fandme udholdelig. I oktober sker der så det mirakuløse, at det varme vejr nu endelig har frigjort skibet, så det nu sejler rundt i sådan en åben pøl midt i isen. Og derfor så befaler Shackleton, at alle kedler på skibet, de skal sættes i gang, så de hurtigt kan udnytte, hvis der kommer et hul i isen, de kan sejle ud af.
Ja.
Men da muligheden byder sig, der har de kun fået gang i en enkelt kedel, så det betyder, at de forsøger sig med bare hurtigt at hejse sejlene, i håb om, at de kan nå at få fart nok på
en eller anden form for kastevind
til at komme igennem den her åbning i drivisen, men det når de sgu ikke.
Så lukker den igen?
Ja. Og den 18. oktober, der omringer drivisen igen Endurance og tvinger skibet til at hælde til den ene side. Og faktisk så er det den her gang så voldsom den her hældning, at det kun tager skibet 5 sekunder at komme til at hælde 20 grader.
Det er virkelig meget.
Det er virkelig, virkelig, virkelig meget.
Det er godt, man ligger i hængekøjer, ja. Hva'?
Og over de næste 2 timer ender den så med at komme til at hælde 30 grader. Så det,
30 grader?
Ja, og hvis man tænker på en ret vinkel, ikke? Den er jo 90 grader, så tænk på en hælder en tredjedel af det.
Ja, det er ikke godt.
Nej.
Som sagt, det er godt, at de ligger i hængekøjer.
Ja. Ja, de, altså, de vender jo rigtig ondt til.
Det er det, jeg mener. Det er fordi, altså, fast seng er noget lort her.
I hvert fald, hvis du er træt af at falde ud af sengen.
Som ingen jo er.
Men det betyder, at skibet kommer, altså, simpelthen kommer til at hvile op af isen på den ene side. Faktisk så meget, så redningsbådene, der hænger i stativerne, de simpelthen ligger oven på isen. Og efter 4 timer, så driver isen fra hinanden igen, og inden for få minutter, så ender skibet med at rette sig selv op. Så de får så altså en
ordentlig rystetur.
Sindssyg rystetur, ikke?
Ja, fy for satan, ja. Det lyder ikke ret.
Alle de der colaer, de har nede i...
Du skal lige slå op på toppen i hvert fald,
inden du åbner. Du skal ikke åbne dem med det samme, lad os sige det sådan. Men derefter så blev skibet bombarderet med voldsomme bølger i en måneds tid, samtidig med, at det konstant blev beskudt med små isflager, der banker mod siderne. Og det gør faktisk, at agterstævnen langsomt begynder at rive sig løs, og at nogle af plankerne på borgen begynder at give efter. Og pludselig så står de i nederste levels under vand.
Det er ikke godt.
Det er ikke godt, og de ligger stadigvæk på den her fucking isflage.
Ja, men nu er det jo så bare blevet det, der holder dem i live.
Ja.
Fedt.
Og da mændene finder pumperne frem for at prøve at pumpe det her ud, så kan de se, at jamen, pumperne de er jo frosset til jo. Så derfor så er de nødt til at tænde op i kulkedlerne for lige at tøtte deres pumper op.
Så de kan pumpe isen ud af bunden af skibet.
Ja.
Ej, for helvede, hvor er det bare noget lort.
Så det
her.
De så gør, det er, at de fylder nogle spande med vand, og så koger de, så stiller de dem op oven på kedlerne, sådan så de kommer op og koger, og så hælder de så det ud over pumperne, så de er nødt til at blanchere
deres
pumper for at kunne bruge dem, ikke?
Ja, det er ikke et særligt problem, du er nødt til at blanchere din dykpumpe, før du kan komme før du kan komme ind og gøre kælderen tør.
Nej. Derudover så prøver ham her husnækker Magnish at bygge en dæmning, der kan holde vandet væk fra de mere tørre dele af skibet. Men lige lidt hjælper det. Vandet det stiger trykket på det her skib, kommer fra alle sider efterhånden, og det betyder simpelthen, at skibet bliver knust.
Ja.
Stort set fra alle 4 sider. Plankerne på bagbordssiden, de bøjer indad med 15 cm. Og metalpladerne i bunden af det her kedelrum, de er også begyndt at bøje opad på grund af tryk nedefra.
Ej, for helvede.
Så Shackleton, han befaler, fornuftigt nok, at de tager alle deres forsyninger og udstyr og smider så meget af det, de kan i bådene ombord på skibet, og så sænker de hele lortet ned på isen.
Ja, fordi så har de noget, hvis det hele det fucker op.
Ja, og den 27. oktober kl. 5 om eftermiddagen, der giver han så ordren til, at alle skal forlade skibet og hoppe over på det her isbjerg, ikke?
Fordi Endurance er...
fucked.
Ja.
Den har tabt de kluder mor til sig selv.
Ja, præcis. Det er bare, du skal holde op med at spille Twister med dig selv, når du er fuld og har taget LSD. Og det er det Endurance har gjort. Altså, ja. Det er sådan en lejlighed i Nordvest, hvor at du tænkte, at du alligevel mistænkeligt lavt depositum.
Ja.
Og så fandt du ud af, hvorfor...
Det er fordi væggene burer med 15 cm, ikke?
Ja, det er fordi den tidligere ejer har haft akvarier herinde. Altså akvarier, nej, altså han har bare hældt vand ind i lejligheden. Han har forsøgt at opdrætte nogle delfiner og prøve at finde ud af at lære dem engelsk.
Ja,
eller
noget. De tidligere beboere har primært været havpattedyr.
Ja, præcis.
Det har været sådan store grimme sæler. Men så driver de jo rundt natten over i minus 27 graders frost. En til næste dag, hvor en gruppe af dem så besluttede sig for lige at tage tilbage til Endurance for at hente de sidste forsyninger, som de ikke lige nåede at få med. Og der får de virkelig at se, hvad det er for nogle kræfter, de har været op imod. Fordi hele bagbordssiden er knust, hele borgen og agterstævnen er fyldt med solid is, og 5 ud af 6 af sovekammerne er direkte blevet knust af isen. Altså de kan simpelthen se, der er isbjerge, der stikker ind igennem
Og sådan, det var der, jeg hang og dinglede i går.
Ja. Shackleton, han beskriver selv, at agterdækket ligner en harmonika.
Det skal ikke ligne en harmonika.
Samtidig så er kedelrummet blevet presset op gennem gulvet, op i kabysen, og benzinholderne på dækket er så blevet presset gennem muren og ind i garderoben.
Så det er virkelig at spille kludermor med sig selv, det her. Ja.
Så de får samlet lidt mad og lidt ting og sager, de kan finde, og det sidste, de gør, inden de forlader Endurance for Good, det er, at de hejser det britiske flådeflag i den bagerste mast, så Endurance får lov til at gå ned with her colors flying.
Det er meget smukt, men det fandme også... Altså,
det er vildt nok, at flagstangen ikke er knækket, synes jeg.
Nå, men den er jo bare drejet rundt om sig selv, jo.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Jamen, det var nemt at hænge det op, fordi den lå bare nærmest langs isen. Det er jo noget nemmere, når lortet hælder 30 grader, så kan du bare nå den.
Ja, ja. Jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Men så kan de simpelthen sidde på en stor isflage og se, hvordan Endurance over de næste par dage bliver offer for havets sorte dyb. Og hver dag bliver skibet mere og mere forvredet, og den 13. november, der bliver Endurance ramt af en bølge, der gør, at masterne kollapser, og borgen bliver knust. Og det står de faktisk og filmer.
Hvad?
De optager det på video. Og det vil jeg også gøre, hvis jeg stod der. Men jeg synes, det er meget en 2024 ting at gøre i 1910'erne, ikke? Og så tænkte jeg så, hold kæft, mand, det er så kraftigt. Frem med kameraet, Bjarne.
Ej,
giv nu op, Bjarne.
Giv nu op for helvede. Det var, fordi de kaldte, det var skibet, Bjarne. Jamen, det er også fordi, det jeg tænker, det er bare, at man ved bare, at det er blevet filmet på højkant ved en fejl. Læg nu det lort ned.
Det skal altså. Landscape.
Du kan altid gøre det til horisontal video, ja, bagefter, for helvede.
Men i mellemtiden, så har de også været tilbage på skibet et par gange ekstra for lige at hente nogle forsyninger. Og det lykkedes mig at redde 3,5 tons gods ud af det her forulykkede skib.
Sådan.
Den 21. november bliver vraget så ramt af endnu en bølge, der løfter skibet fri fra den her is,
yay,
den har ligget på. Og det betyder, at inden for et minut, så synker skibet simpelthen til bunds.
No.
Og besætningen beskriver, hvordan isen simpelthen, altså, du ved, den åbner ligesom op, sluger det her skib, og så samler den sig ligesom igen, som om havet har taget en stor mundfuld, ikke?
Ups.
Ja. I mellemtiden, så har Cruise bygget en lejr på den her store isflage, som de har døbt Ocean Camp, hvilket jeg synes er et meget passende navn.
Ja, så venter vi bare på, at det bliver sommer.
Og ja, de er meget bange for en global opvarmning lige nu.
Der er de meget on the line.
Og deres håb er egentlig, at flydeisen på et tidspunkt vil bringe den tæt på en eller anden form for land. Og efter 5 måneder på den her isflage, der kan de så øjne Elephant Island i horisonten.
Fedt.
Så 5 måneder på en isflage.
Ja, ja. Altså efter de har brugt et år på en isflage.
Ja, ja. Så de pakker deres pakkenelliker og sætter sig ned i de tre redningsbåde, sejler afsted mod Elephant Island i april 1916. Her går de i land ved Cape Valentine på østkysten af øen, hvor de laver en midlertidig lejr, og 2 dage senere bevæger de sig så de her 11 km mod vest og laver Point Wild.
Altså, det er bare fordi, når jeg hører redningsbåd, så ja, tænker jeg jo bare, den bliver bare en, altså det er bare en båd.
Ja.
Er der sejl på og sådan noget?
Ja, det er der på toren.
Okay, så
ja,
der er rent faktisk, altså så de kan rent faktisk godt sejle.
Ja, ja.
Okay.
Ja, ja, og de er enormt lange også. Okay. Altså den her James Kurt, det kommer vi til, men den er 7 meter lang.
Okay, men det er stadigvæk en lille pisbåd til det, de skal bruge den til.
Ja, ja.
Men stadigvæk.
Men vi er jo egentlig tilbage, hvor vi startede nu. Nu er de på Elephant Island.
Ja.
I lidt mere sikkerhed, end de var på isflagen, men Earl and Shackleton og de andre mænd, de kan jo godt se, at de kan ikke overleve særlig længe på Elephant Island. Og udsigten til, at der kommer nogen forbi, de er nok tæt på nul.
Slim to none.
Så hvis de vil overleve, så er de nødt til selv at sejle afsted for at hente noget hjælp.
Ja.
Og den 24. april 1916, på anden påskedag, der bliver den her redningsbåd James Caird så sendt afsted mod South Georgia, hvor de tidligere har gjort ophold ved den her
vanlejr. 800 kilometer.
Ja.
Lige igennem der, hvor det bliver rigtig træls.
Ja.
Men nu har de også noget viden på en eller anden måde, altså, og ved, at vi skal ikke blive hængende for meget i det samme sted, fordi lige pludselig så er der is.
Ja. Der er 6 mænd ombord, Ernest Shackleton himself, så er der tømmeren Harry McNish, en gut, der hedder Frank Worsley, der er navigatør, så er der Tim McCarthy, Tom Crean og John Vincent. Og foran dem venter 800 kilometer i fugleflugt. Det bliver til 1300 kilometer,
oh, ja, ja,
inden de er færdige. Men de skal altså være alene i en 7 meter lang, ikke tildækket båd. Den er oprindeligt bygget som hvalbåd, direkte på vandet i Themsen i London, den her redningsbåd, og er bygget så, den er det, der hedder dobbeltendet, det vil egentlig sige, den bare er ens i begge ender. Så ja, den ligner egentlig lidt et
vikingeskib,
kan man sige.
Fed udskæringer, drager og drager og alt muligt.
Ja, dem tror jeg, de har sparet på, lad mig sige sådan.
Og de er ikke, okay, så det er ikke sådan, ja, I heard you like drager, så...
Nej, men de har pimpet den på alle mulige andre måder. Okay. Fordi jeg får gør det klar til The Cape Horn Rollers, der har mændene skilt de to andre både ad, og brugt materialerne herfra til at prøve at forbedre James Cart lidt.
Så ved man også, det er et last resort, det her, fordi, altså, hvad med redningsbåd? Nej.
Nej. Nope.
Nope.
De har allerede tidligere gjort siderne lidt højere, da de sejlede fra isflagen mod Elephant Island. Der tog de noget tømmer fra Endurance til at gøre siderne 25 cm højere. Men her på Elephant Island, der har crewet snedker, Harry McNiss, pimpet den her båd lidt yderligere end det. Og det han har gjort, det er på den syge, altså han har gjort det på den sygeste MacGyver-manér.
Oh, nej.
Fordi han har bygget en flad bund af træ og lærred, som man har taget fra noget af det gods, de havde med.
Ja.
Og det har han så efterfølgende forseglet med oliemaling, lampevæger og sæleblod.
Det synes jeg er bladret nok. Ja.
Derudover så har han taget masten fra en af de andre redningsbåde, og lagt på langs i båden for ligesom at prøve at styrke kølen lidt på
den.
Og James Caird er den eneste af redningsbådene, der ikke har en mast i forvejen. Så McNash har taget masten fra den anden redningsbåd og så sad over. Og så har han så ligesom lavet to master, så den bliver til det, der hedder en catch.
Okay.
Som er sådan en båd med to sejl på.
Med to, ja.
Der monterer han så sejl, som han har syet om fra sejlene og dækner fra de to andre redningsbåde. Og så smider de over et ton ballast i bunden for at sikre, at båden ikke kan tippe.
Fordi de ved godt, 60 meter høje bølger.
Ja, der er nok en relativ risiko for, at du kommer til at lave en grønlændervending eller to, hvis ikke du er forberedt.
Præcis.
Og den her ballast, det er materiale fra de andre skibe, det er ekspeditionsudstyr, det er alt muligt.
Ikke? Det er fordi, logikken er, at hvis vi tager lidt af det hister her, ja. Det er ikke de sidste 50 kilo, der gør et forskel. Vi skal have det her shit med alligevel. Det kan lige så godt have en funktion,
ja.
Når vi skal igennem det her asteroidefelt. For lige så snart vi kommer ud på mere rolig vande, så er det lige så nødvendigt.
Det er det. Ja. Så det har de med som ballast. Og ja. Da James Cart begiver sig afsted, så står mandskabet på øen og vinker farvel til deres venner, da båden og de seks modige mænd begiver sig afsted på deres livs vigtigste tur.
Jeg skulle til at sige, at det er de modige. Det er jeg ikke sikker på, jeg synes.
Jeg synes, de er lidt alle sammen modige, men på hver sin måde, for ja, det kræver virkelig også noget mod og tålmodighed at sidde på det fucking sten ude i havet og vente. Og det eneste, du har æde, det er grimme sæler og pingviner, ikke?
Præcis.
Men de andre, de skal så ud i 60 meter høje bølger. Det er på os.
Men der er også bare på en eller anden måde, altså, det skal du jo også på et senere tidspunkt.
Ja, ja.
Så, altså...
Ja, ja, det er rigtigt. Men båden James Caird forsvinder hurtigt bag horisonten for de her mænd, der er blevet tilbage. Og for dem, der handler det nu om at prøve at overleve, så længe de overhovedet kan. For de må nok forberede sig på, at de kommer til at skulle være noget tid.
Altså, man tænker på, hvor lang tid er 2 minutter til første omgang, så skal de nok regne med, det er ikke en eftermiddag.
Ja, så de begynder at bygge nogle shelters og et skur, hvor de lige læner de to sidste både op ad hinanden. Og så døber de det her skur, The Snuggery.
The Snuggery.
The Snuggery, fordi at de sidder rigtig tæt
ja.
Derinde.
Det havde vi også. Det snakkede vi også om i Falcon Scott-afsnittet, det der med, at det var så en ekspedition, som endte med at sidde 8 mand på 2,5 gange 2,5 meter.
Mm.
Fordi det også var noget med at ligesom sige, problemet er, at man skal også konservere sin kropsvarme.
Ja.
Så ligesom med pingvinerne, der står ude på isen, og skiftes til at tage frosten lige i face,
ja.
Så gør de samme her. Ja.
Altså det, så snuggler de lige ind i The Snuggery.
Kør et minimum af plads for at konservere din kropsvarme.
Ja. Og så kaster de sig egentlig over at jage pingviner og de her grimme sæler, så de kan få noget at spise og har noget spæk, de kan bruge til deres lamper og sådan noget.
Ja, og nogle tuxedos.
Ja. Inden de drog afsted, der har Shackleton så overragt kommandoen over crewet på øen til sin second in command, en mand, der hedder Frank Wild. Og Shackleton har givet ham ordre på, at hvis de ikke har fået hjælp inden sommer, så skal de rejse videre mod det, der hedder Deception Island, tæt på.
Okay.
Og han har en, det er fordi, der er lidt større sandsynlighed for...
Fordi det er en veritabel monark, altså ja. Der vi vælter forbi med folk.
Ja. Ja. Jamen det, ja, der er i hvert fald større sandsynlighed for, at der kommer nogen forbi, men det vil også være lidt farligt at tage den her tur.
Ja, også fordi, du ved, de har ikke nogen båd, og de skal væk fra en ø.
Ja, nej, de har 2 både tilbage,
ja, men...
som der er lidt skældet, men de kan nok godt samle dem til en.
Ja, selvfølgelig.
Og ham her, Frank Wild her, som nu har kommandoen på den her ø, han har egentlig til start med, da Shackleton er sejlet afsted, været lidt sådan, prøv at høre. Vi behøver ikke gå på jagt. Der er ingen grund til at bygge et forråd, fordi, hey, inden for en måned, så er vi væk herfra. Så kommer Shackleton tilbage, så sejler vi afsted.
Er han idiot? Ja, det er han. Det er spørgsmålet,
der går heller ikke lang tid, før han begynder at trække i land på den her regel. Og samtidig så i gang sætter ham her Wild en masse ting for at forsøge at få livet til ligesom bare at gå sin gang på, ja, ø, på den her ø. Blandt andet arrangerer han hver lørdag, at der er fællessang i The Snuggery.
Ej, hvor hyggeligt.
Ja, ude på vandet, der beordrer Shackleton Worsley, der er hans navigatør, at han skal sætte kurs stik nord. Og det gør de for så hurtigt som muligt at prøve at komme ud af det sidste af den her drivis.
Ja.
Og da det bliver midnat, der er der ikke længere isterninger i den her Atlanterhavsdrik. Til gengæld så kan de mærke, at bølgerne langsomt begynder at tage til. Og inden længe så befinder de sig midt i en storm med vindstød, der er kategori 9 på det, der hedder Beaufort-skalaen.
Ud af hvad, 13?
En 12-13 stykker. Ja. Ja, de er midt i det, der hedder stormende cooling.
Det er lort. Det er, ja, det er lort, kort sagt.
Ja. Vindstød på op til 24,5 meter i sekundet. Bølger op til 3 meter med massiv skumsprøjt. Og Shackleton, han laver ret hurtigt en rollefordeling i den her båd. Blandt mændene.
I lægger jer ned i bunden af båden, og så skider I i bukserne.
Ej, det er lidt mere konstruktivt. Jeg går lidt mere konstruktivt til rollen som leder.
Trods alt.
Fordi de er 6 mand. Så han beslutter sig for, at de skal arbejde i hold af 3, som så har vagt på skift.
Ja.
Her skal den ene styre. En anden skal styre sejlene, og den sidste skal sidde med en spand
og hælde vand ud,
og hælde vand ud hele tiden.
Ja.
Og når vagten er slut, så bytter de så med det andet hold. Men der er heller ikke skide meget plads i den her
båd. Altså det der båd. Bytte hold er sådan lidt en sjov, ja, størrelse.
Altså Shackleton, han skriver flere gange, at de simpelthen er ved at falde ud af båden, fordi den vipper så meget, når der skal byttes plads i bølgerne.
Ja.
Faktisk så skriver han direkte, vagtbyttet ville have været komisk, hvis ikke det havde givet os så meget smerte.
Fuck, hvor griner, vi er ved at dø.
Så han sidder sådan, du ved, på bagkant og tænker, kæft, det var også ikke griner noget.
Ja, det har lignet noget gøj og gokke, vi har gang i herude, mand. Hold kæft, hvor heldig, vi ikke døde af det, var.
Ja. Og der er virkelig meget smerte ombord på James Caird, fordi for det første, altså de er jo tøj på til en polarekspedition, og det er ikke vandtæt.
Nej, det er bare tungt.
Ja,
nu.
Det bliver pis tungt, når du bliver våd, og de er våde hele tiden.
Jeg ved ikke, jeg håber lidt, at, fordi det var også en af de ting, vi har snakket om tidligere, det der med, at forskellen er, at britterne, de klædte sig ligesom på en måde, og så nordmændene gør på en anden måde, i forhold til det der med, at nordmændene for eksempel brugte meget mere skind, hvor britterne holdt fast i uld, og uld er også rigtig godt langt hen ad vejen, det er bare noget lort, når det bliver vådt.
Ja.
Fordi så bliver det tungt og koldt.
Jeg kan forestille mig, det er uldtøj, de
ja, det er det, jeg mener,
fordi at, fordi at Shackleton er i, ikke?
Ja.
Men for det andet, så kan de ikke lave mad ombord på skibet.
Nej.
På grund af de høje bølger, så det er svært at få gang i tank, jeg har set. Men alligevel, så formår Crean, som er bådens kok, alligevel at lave mad, som på en eller anden måde er spiseligt, skriver Shackleton. Så han, du ved, de vil falde ud af båden hele tiden, og de er kraftedme, altså det går op og ned og sådan noget, men altså...
Der er tapas.
3 ud af 5 stjerner til maden, til gengæld.
At du kører nogle rundt om rugbrød med lidt rødbeder på, lav dreng.
Ja, til gengæld så beskriver Shackleton også, at de simpelthen har svært ved at holde mad i sig, på grund af de høje bølger. Så de skiftevis fryser og brækker sig, og kæmper for ikke at falde ud, når de skal bytte plads. Altså, det er en fucking lortetur, det her.
Det er jo at være i... altså,
det er jo piraten.
Jeg skulle lige sige, forestil dig at være fastspændt i piraten. For evigt. Og så bare køre 350 ture.
Ja.
Og så får du lige lov til at få, du ved, du får 4 stykker pizza, der tapas, når du lige holder stille.
Og undervejs skal du bytte plads med ham, der sidder ved siden af.
Ja, mens vi er på vej op. Fuck, det lyder sindssygt.
Derudover, så har de ikke noget kort eller nogle instrumenter til at måle, eller få noget oplæg over, hvor de er henne.
Din sextant, den er pænt og brugelig.
Eller om de overhovedet er på vej i den rigtige retning. Så i stedet så er de nødt til at sætte deres lid 100% til navigatøren Worsley, som hele tiden udregner, eller prøver at udregne deres koordinater ud fra solen.
Ej, fuck, mand.
Problemet er så bare, at der er ret langt imellem, de ser solen, både fordi at...
Der er meget storm, hva'?
Der er meget storm. De bliver hele tiden revet rundt i bølgerne, og hvis du skal finde vej via solen, så er du nødt til at holde øje med, altså, hvilken vej den bevæger sig.
Ja, fordi du er nødt til ligesom at sige... ja, for, så er du nødt til at have 2 fikspunkter.
Ja.
For at gå den venstre om eller højre om.
Det er det. Ja. Og samtidig, altså, når du så bliver kastet frem og tilbage, og fra side til side, og op og ned, og kom nu, bliv ved, og ikke, altså, så er det jo kraftedeme umuligt at holde øje med solen også. Når du er gang med at være med i Nick & Jane,
jeg skulle lige til at sige, altså der er ikke nogen, der ved, men det her, det er jo, altså det du beskriver lige nu, det er jo, altså de lus, en af danserne havde i den musikvideo. De forsøgte bare at komme op et andet sted på kroppen, men det kunne de ikke, fordi den fucking musikvideo skulle optages.
Ja, men det betyder faktisk, at der går 2 dage, for de sejler afsted, før de overhovedet har mulighed for at kunne observere solen i lang nok tid til at finde ud af, hvor de er henne. Og der kan Worsley beregne, at de må være cirka 237 km nord for Elephant Island. Så derfor så slår de ligesom en
good job, sir.
En blød boom øst-nordøst og bevæger sig mod South Georgia. Og nogle dage efter, der formår de at lave endnu en navigation, hvor de kan se, at de er rejst over 441 km.
Så de er halvvejs?
I fuld flugt i hvert fald. Ja, men
nej, de...
ham her Worsley, han anerkender også, at det er det mest af alt, det er godt gætværk, skriver han.
Det er en synsning mere, end det er, end det er fakta.
Ja. Samtidig så stemningen i båden, den er dårlig.
Nå, hvorfor?
Ja, fordi de tager vand ind.
Tager de vand ind?
Ja, faktisk så meget, at de er gået over til, at vi har to med en spand mund. For simpelthen at kunne følge med, ikke?
Hvorfor? Altså, ja, okay.
Fuck. Samtidig så er temperaturen faldet, og det gør altså, at de er deres meget våde tøj, at de fryser fucking meget. Altså, de er stivfrosne. Men det er ikke det eneste, der er stivfrosten. Fordi de her temperaturer under frysepunktet, de gør også, at der simpelthen er havskum, der begynder at fryse fast på siden af båden.
Så den får skæg nu?
Ja, og det tynger jo. Altså, det vejer
altså,
jo.
Altså, båden bliver tungere nu?
Så båden bliver tungere, og det betyder simpelthen, at de må lave en turnusordning, hvor de på skift skal ud og hænge på siden for at hakke det af med en isøkse. For at undgå, at båden...
Ikke for at få stort skæg, og de så bliver
ja,
smadret.
Ja, at enten synker for meget, eller simpelthen vender på grund af, at der er for meget vægt på den ene side.
Åh, oh, ja.
Og husk, alt det her, det foregår midt i bølger, der på størrelse med en 3-etages bygning, ikke?
Ja.
Fy for satan. En kort periode vender vinden også, og det betyder, at de er nødt til at kaste anker i 2 døgn, før vinden den tager lidt af og skifter retning, så de kan hejse sejlene igen. Og med det gode vejr har Worsley nu også igen mulighed for at komme med et lidt mere kvalificeret gæt
ja.
Om deres position. Og det her gæt, det er, at de er 400 km fra South Georgia.
Det er jo ikke...
Altså, det rykker sig sådan sindssygt meget.
Men... Jo, de har. Mest rundt om sig selv. Op og ned. Kom nu, bliv ved.
Ja. Men det er ikke længe, at vejret blev med at være godt. Faktisk så allerede dagen efter.
Du kan du ikke sige det der. Bare roligt, det bliver ikke med at være fedt. Nå, okay.
Allerede dagen efter, der beskrev Shackleton, at de faktisk var tæt på at gå ned, fordi de endte midt i en storm, der, citat, løftede og kastede båden, som var den en korkprop.
Nej, fuck. Fuck, hvor det irriterende. Det lyder skrækkeligt.
Men gennem det hele, der holder de kursen. Fordi det her, det handler ikke kun om dem. Det handler om, at de skal fucking redde deres venner.
Ja, der er jo 22 mand tilbage på
ja,
på Valentine det, Point. Eller hvad
på det her tidspunkt, der har de været afsted 12 dage.
Ej, de har bare været i gang. Altså.
Ja, det har også været en hæftig tur. Faktisk så hæftig, at den ene af dem er kollapset, og simpelthen er så udmattet, de er nødt til at tage ham ud af den her vagtplan. Fordi de er bange for, at han falder død om af udmattelse og sult. Ja. Samtidig så beskriver McCatchy, at han er weak, but happy.
Nå, så er han rigtig sådan glasset, eller både ja. En halv fuld, kind of guy.
Ja, McNish er også blevet svagelig, men i citatet Shackleton holder han sig i gang med stædighed og mod. Hvilket igen minder om mig i Dalle Valle Buffet, ikke?
Jo,
men,
præcis. Det er lige der, hvor du kan mærke, at listeren den kommer krybende. Men det, du har sådan et, not today, Satan.
Så kaster op ud over båden, som de gjorde i.
Som stor mand, som rigtig mand gør. Ja.
Den 7. maj, der opdager Shackleton noget i vandet ved siden af båden.
Noget som ikke er is.
Noget, som driver lige forbi ham.
Det skulle sgu da endurance.
Og efterhånden, som de sejler videre og videre, kommer der mere og mere af det.
Åh oh, nej.
Tang.
Tang?
Og om aftenen samme dag, der begynder de at se fugle, der kredser over dem.
Og
efterhånden, som de avancerer, kommer der flere og flere skarver til. Og ja. Skarver, de bor jo på land.
Ja, de flyver ikke langt ud.
De flyver ikke langt ud, og derfor er de også altid blevet set som budbringer omkring, at der ligesom er land inden for en vis radius.
Præcis.
Og ganske rigtigt, den 8. maj, der kan de se land i horisonten South Georgia. De gjorde det fucking. Og de begynder at kunne mærke, okay, vi trænger virkelig til fast grund under fødderne.
Ja.
Men de må lige vente lidt. Fordi da de kommer tættere på, så sejler de direkte ind i en orkan. Og derfor så bliver de nødt til at kaste anker et stykke uden for kysten, for at undgå at blive kastet op mod klipperne, der er rundt om den her ø.
Ja.
Og der må de lige hænge ud i 24 timer, inden stormen ser ud til at stille.
Det er måske meget godt lige sådan.
Ja.
Lige at blive nulstillet, ikke?
Jo.
Men problemet er, at det er jo de eneste mennesker, det er de eneste 6 mennesker på planeten, der kan sidde og grine igennem en orkan. For det er alt. Var det virkelig alt, hvad du havde?
Is that all you got?
Ja, præcis. Så tag mig da Poseidon, de dumme svin, mand. Hvad fuck ved du?
Ja, og den 10. maj, der er den her storm stillet en lille smule af, så de kan sejle videre. Men stormen er ikke...
Er ikke helt færdig.
Den er ikke helt færdig. Så det er stadig ikke helt sikkert at sejle igennem revene, der er rundt om den her ø.
Nej, og de er jo måske også... Altså, rev er jo sådan noget... Der er jo en grund til, at man har loser ansat.
Ja.
Fordi,
det er fordi, det er fedt at vide, hvor de er henne.
Ja, ja, præcis. Så de chancer den lidt, gør de ikke det?
Jo, men det er også fordi, at når Shackleton kigger sig rundt om i båden, så er det tydeligt for ham, at okay, nogle af de her gutter, de holder ikke til i morgen.
Okay, det er okay.
Så han beslutter sig for, at de simpelthen er nødt til at løbe risikoen og forsøge at sejle ind mod Cave Cove, som det hedder, gennem klipperne og forbi revene i den her orkan, for simpelthen at forsøge at redde så mange som muligt fra den her ekspedition.
Ja.
Og det bliver en tur, som Shackleton senere kalder for The Ride of Our Lives.
Ja.
Eller A Meeting with Destiny.
Ja. Eller som Gilly kender. Kender ikke i morgen.
Men efter et par forsøg, så lykkes det at få båden ind i Cave Cove. Altså det er gjort. Det er over.
Nej, det er jo ikke.
1300 kilometer har de tilbagelagt gennem verdens måske mest voldsomme hav. Og nu har de nået til South Georgia.
Sådan.
Men turen, den er ikke slut endnu.
Nej, selvfølgelig.
Fordi nu ligger det i det, der hedder King Haakon Bay. Og her forsøger de at komme lidt til hægterne, inden de forsøger at se, om de kan komme videre mod den her hvalfangerstation. Faktisk så var planen, at de ville sejle videre fra King Haakon Bay. Men det står ret hurtigt klart for Shackleton, at hverken båden eller Vincent eller McNish vil kunne klare en tur mere i båden.
Nej, fedt.
Fordi at de ligesom vil skulle sejle ud af den her bugt, ja. Ja. Og så ud på havet igen, ikke?
Ikke mere hav.
Nej. Så i stedet så sejler de båden op på stranden, så vender de den rundt, så der, de laver et læ, så kalder de det for Peggotty Camp, og jeg kan godt lide de navngiver.
Jeg fatter ikke, at det er en prioritet. Det skal hedde noget fedt.
Også bare sådan, du ved, du har vendt den rundt, du er i tidsnød, hvad skal jeg kalde det?
Nå, vi gør som vi plejer, vi tager lige navnerunde, så kommer I med jeres bud.
Skal vi ikke til afsted? Det er et dårligt navn, synes jeg.
Jeg synes heller ikke, den skal hedde.
Vi har lidt.
Jeg dør nu.
Det er et rigtig træls navn. Du kan godt byde med noget bedre.
Jeg kan godt bede om, kan få noget positivisme på den der båd.
Men den 18. maj, efter de har samlet kræfter nogle dage, så begiver Shackleton, Worsley og Crean sig ud i simpelthen at gå på tværs af South Georgia mod de her hvalfangere, der holder til et sted, der hedder Stromness. Og den her lejr, den er på den sydlige kyst af i den nordvestlige del af øen.
Ja.
Og Stromness er på nordkysten. Altså, de skal stort set gå direkte nord.
Ja, det er bare stik nord.
Ja, stik nord.
Worsley, stik nord. Ja.
De har til gengæld ikke noget kort. De har stort set ingen forsyninger.
Og men den de her, har solen, Peter.
Ja, den her distance, de har kun været en 40-50 kilometer.
Jamen, det er fint nok.
Og på vejen, der på. Skal de så også lige på tværs af en gletsjer hen over et bjerg.
Åh, jamen, det er jo, han har jo taget Mount Erebus. Så.
Jo, men ikke.
Men ikke så træt, som han er her.
Efter 48.000 ture i Piraten. Men efter 36 timer, der når de til den her hvalfangerbase 25 dage efter afgangen. Og Worsley beskriver, at de tre, de ligner a terrible trio of scarecrows.
Og de er lidt rystet.
Ja, de er udmattede, de er udsultede, de er kolde, de er våde, de har fået frostbid og forskellige frostskader i ansigterne, og er helt sort op, altså i hovederne, er sået fra at brænde spæk af.
Ja, det er ikke sund afbrænding.
Nej. Nej,
men det lugter dårligt til.
Så de kører en syge blackface, da de ankommer. Men det lykkedes, og samme aften, der sejler hvalfangerbåden Samson ud til King Haakon Bay for sammen med Catchy, McNish og Vincent op, sammen med den her båd, James Kurt.
Ja.
Og så hjælpen på vej til mændene på Elephant Island.
Eller.
Lige
ja. Is på. Ja, Vi skal jo lige finde en båd, der kan hive dem hjem jo.
Ja, tre dage efter, at Shackleton er ankommet til Stromness, der lykkedes det ham at skaffe en stor hvalbåd ved navn The Southern Sky. Og han får hurtigt samlet en gruppe af frivillige, der tager afsted med ham mod Elephant Island den 22.
Så Shackleton tager tilbage igen?
Han tager tilbage for at hente
okay, store nosser på
han
den.
Han mener ligesom, det er hans duty som kaptajn for den her ekspedition, det er at sørge for, at alle mænd kommer hjem.
Jo, men det er jo det. Han er jo ikke sidste mand.
Nej, den når frem til Elephant Island, der kan de se, at den simpelthen er blevet omringet af en mur af drivis.
For helvede ikke igen.
Omkring 110 km fra øen. Og den her båd, den er ikke lavet til at være isbryder. Så de er simpelthen nødt til at sejle tilbage til South Georgia igen, for lige at opgradere en lille smule.
Der skal vi have skovl på.
Da de så er tilbage på South Georgia, der sender Shackleton en besked til London om, at hey, jeg er i live. Og jeg har brug,
send penge.
Jeg har brug for en isbryder.
Send mere slik.
Og London lige melder tilbage, yes, we hear you. Vi kan skaffe en til oktober.
Det er ikke godt nok.
Det her det er i slutningen af maj, ikke?
Det er ikke godt nok.
Nej, der er 5 måneder til, og det er lidt længere at vente for folkene ude på Elephant Island. Så i stedet for, så lykkes det Shackleton simpelthen at skaffe en trawler fra Uruguay.
Perfekt.
Og den tager han afsted med den 10. juni, og så finder du ud af.
Den er heller ikke bygget til at være isbryder, er den det?
Nej. og der er stadigvæk fucking is, så de må tilbage igen.
Jamen, det er fint.
Fire gange prøver han med forskellige både. Fire forskellige skibe, og den når til Elephant Island, inden det lykkes. I midten af august, der får Shackleton fingrene i den lille slæbebåd Yelcho, som han låner af den chileanske regering. Og sammen med kaptajn fra Chiles flåde, der tager han afsted mod Elephant Island. Og selvom det er lidt tåget, så lykkes det dem at komme i land og få alle fra øen med ombord.
Som er stadig i livene?
De er alle sammen i live.
Okay, godt nok.
Og selvom, også selvom der er gået fire måneder siden
Shackleton
tog afsted. Ikke?
Makes sense.
I mellemtiden, så har Wild faktisk været ved at gøre klar til at tage til det her Deception Island. Han havde planlagt, at han ville tage afsted den 5. oktober, i håb om at møde et hvalskib på vejen. Men da Shackleton ankom den 30. august, så blev det selvfølgelig ikke nødvendigt.
Nej. Men det er meget tæt på.
Ja, men det her, det er en bedrift, der i dag er blevet kaldt for en af de største bedrifter i søfartshistorien, og som cementerede Ernest Shackleton som en levende legende i polarkreds. For det, man skal huske, det er, Ernest Shackleton, han er jo Antarktis explorer.
Ja.
Han er jo ikke sømand, jo.
Nej, han er ikke vant til at sejle. Det er ikke det, han er god til. Han er god til alt det, der foregår på land.
Ja.
Men han har taget turen flere gange end de fleste.
Det er det. Så,
også fordi nu har han virkelig fået lov til at mærke de der rollers.
Ja.
Fordi han har jo vidderligt været tæt på. Altså, han har sejlet igennem en måde gange.
Ja. Så det ender med, at der er ingen personer, der dør på den her tur. Men de ender med til gengæld at sidde og fucking vente.
Men det er jo ikke en fed tur.
Nej, det er virkelig en ufrivillig eventyr, kan man sige. Den 5. januar 1922, kl. 10:03 om natten, der dør Ernest Shackleton i kahytten på skibet Quest. Faktisk mindst ligger for anker ud fra South Georgia. Og han var faktisk afsted med Frank Wild.
Ja,
ham her,
hans
næstkommanderende på en ny ekspedition, det der hedder Shackleton-Rowett-ekspeditionen. Og rigtig mange af medlemmerne på den her ekspedition var også mange af dem, der var med på den her transantarktiske ekspedition ombord på Endurance.
De anerkendte godt, det er ikke hans skyld.
Nej, så det for det her crew, der er det også et kæmpe chok og en kæmpe sorg, da deres ekspeditionsleder og helt nu pludselig dør.
Ja.
Og det viser sig senere, det er et hjertestop, han bliver 47 år gammel. Og med ham, der slutter så også det, man har kaldt for Antarktisk udforsknings heroiske alder.
Ja. Men det er ikke bare nogen der, det er sådan det er defineret.
Ja, og det er fordi at herfra der bliver det meget mindre sådan noget med vi går.
Altså ja, det er meget mere nogle pussies der bare sådan ja, men jeg gider ikke fordi det er koldt og der er gået hul i min Gore-Tex jakke.
Det er som om at det bliver meget mere velovervejet det man laver.
Altså du kan ikke brute force ikke på samme måde som man gjorde engang. Altså det jeg forstår faktisk godt langt hen ad vejen den der du ved. Vi er jo vokset op i en tid, hvor mandens selvbillede har ændret sig. Og det er jo også noget, der har været long time coming.
Ja.
Jeg tror måske, at de her folk er nogle af dem, der har stået som de meget, meget stærke forbilleder for de generationer, der er lidt op til vores forældre. Altså det der med, det var eddermame nogle hard men, de her.
Jo,
for altså, de snakker ikke om deres følelser, de gjorde det bare.
Nej, der er ikke tid til at sidde og hyle her, lad os sige sådan.
Præcis, du lukker bare fucking røven, og så gør du bare noget. Og hvis dine fingre falder af frostbid, jamen så må du jo bruge de tænder, Gud har givet dig.
Det.
Altså det er så fucking sindssygt.
Ja.
Så hæftige de er, de her mænd.
Det er ret sindssygt, det er virkelig vanvittigt.
Men også at han kommer tilbage, ikke? Altså de fleste vil nok sige, okay, der er et eller andet, der siger mig, at jeg ikke skal gøre det her.
Ja.
Men han tænker, jeg skal hjem og fundraise igen.
Fordi jeg skal.
Altså,
jeg kan ikke vente med at komme afsted igen.
Kan jeg få en donation? Fedt. High 3, hvor de sidste to, de er forsiddet af.
Angiveligt så Shackletons sidste ord, det er noget, han sagde til sin læge aften, inden han dør. Fordi lægen beder ham om lige at huske at slappe af en gang imellem.
Kan Pinkerty et lortenavn?
Og der siger Shackleton simpelthen, du vil altid have, at jeg skal opgive et eller andet. Hvad vil du have mig til at opgive nu? Jeg giver aldrig op. Og vraget af The Endurance, det har også været et mysterie i mange år. Mange har forsøgt at finde det, men det har været svært, både fordi skibet drev så meget, som det gjorde. Men
også fordi der, hvor det faldt, er jo ligesom...
Ja.
Der er ligesom ret sådan... Der er en grund til, det var der. Det var fordi, det der naturen er allermest ubarmhjertelig.
Altså, det er både svært at pinpoint præcis, hvor det gik ned, og så omstændighederne omkring Antarktis. Det er jo ikke lige til at rende og
du bliver ikke hængende i flere måneder, vel?
Men i 2022, den 5. marts, der annoncerede Endurance 22-projektet, at de havde fundet vraget af The Endurance.
What?
På 3.000 meters dybde, 5 sømil syd for, hvor Worsley han havde estimeret, at forliset det var.
Okay, det er fucking... Godt lavet.
Det er godt lavet, ikke?
Ja.
Og den dag i dag, der kan den her redningsbåd James Caird altså ses på Dulwich College i London, hvor den står udstillet.
Den skal man bare se.
Men det var, det var dagens historie.
Fuck, hvor fedt. Det er sjovt, ikke? Fordi jeg lavede jo den første Arktis-ting, vi lavede, og det var bare... Der har Shackleton jo lidt en skurkerolle.
Ja.
Fordi han er lidt en modstander til Robert Falcon Scott. Mm. Altså i den forstand, at han prøver jo også at få fundet en ekspedition, imens Robert han ligesom står i London og prøver at få noget op at køre. Så der er jo den der... Altså, så det har gjort, at mit billede af Shackleton har været en lille smule farvet. Og jeg har tænkt lidt, jamen han er jo sådan en... copycat, men det er han jo overhovedet ikke. Han er jo lige så badass.
Ja, ja, men de var jo alle sammen badass.
Ja, ja, præcis.
De havde jo hinanden med
selv den mest,
med stort H, ikke?
Selv den mest whack, altså en arktisk explorer, er jo bare, altså hård som sten. Altså,
ja, ja.
Det er jo ret fedt. Jeg forstår det godt. Jeg synes, der er rigtig, rigtig meget ved billedet, der er problematisk i dag, men der er bare også bare et eller andet sådan grundlæggende badass over det.
Ja, ja.
At være så is.
Det er bogstaveligt talt.
Præcis. Ja, det er sgu meget fedt.
Men det var historien om Endurance-ekspeditionen og redningsaktionen på James Caird.
Som jo fyldt mere end selve ekspeditionen.
Ja.
Men fuck nu det. Men tusind tak, Peter. Tak for en fantastisk historie. Og vi skal jo til at have arrangeret den på vores vanvidsbarometer. Så lad os kaste os over det.
Mm.
Vi har vores fem kriterier. Vildskab, lol-faktor, uniknes, indflydelse og extra salty matey.
Arr.
Præcis. Og... Jeg tænker, vi bare kaster os ud i det. Mm. Hvor vild er historien, Peter?
Jeg synes, det er en ret vild historie. Jeg vil godt give den 8.
Jeg er faktisk lidt højere. Jeg er på 9. Jeg synes fandme, det er heavy shit, det der. Altså, det fordi det er så ekstremt, og det er over så lang tid.
Mm.
Det kan jeg sgu godt lide, men jeg kan også ikke lide det. Men det er mest på deres vegne. Lolfaktor, hvor sjovt er det? Altså, det er sådan en, den trækker lidt ned for mig. Altså, jeg tror, jeg er på en... Problemet er, at det, der er sjovt, det er også det, der er tragisk, og det gør det svært.
Det, der gør det lidt sjovt ved mig, det er, at Shackleton selv, han godt kan grine af det efterfølgende, og være sådan, hold kæft, det må have set latterlig ud,
ja.
At vi skulle bytte plads.
Det er helt klart en af de ting, der trækker op. Jeg er på en straight femmer.
Ej, jeg vil godt give den... Jeg tror godt, jeg vil give den 6, fordi at Shackleton, han selv synes efterfølgende, okay, det var ikke kun lort.
Kæft, vi så dumme ud. Ja, det grinede meget af den sommer. Eller vinter, jeg ved det ikke. Jeg er selv i tvivl. Og så har vi så, uniqueness. Jeg synes, det er virkelig en high hitter for mig. Så jeg giver den 8 på uniqueness.
Ja, det er jeg fuldstændig enig i.
Og så har vi så indflydelse. Man kan sige, i og med at Shackletons liv, nu havde du ekspeditionen, men det er også lidt Shackletons portræt, kan man sige. Det er meget fokus på missionen.
Ja.
Så
man kan sagtens lave et helt afsnit om Shackleton.
Ja, men så trækker jeg faktisk en lille smule i land i forhold til, hvor højt jeg vil give den. Fordi Shackleton, det der med, at han ender ligesom en æra, det synes jeg ikke, jeg kan rigtig give point for her. Fordi,
nej.
Fordi det er jo ekspeditionen i sig selv.
Ja.
Men man kan sige, det er jo en af de sidste store af den type ekspeditioner, og måske netop også med rette.
Men man kan også sige, det er i hvert fald den sidste store præstation, han går efter, fordi nu har Scott nået den geografiske sydpol,
ja,
så er der kun tilbage.
Amundsen. Scott, han nåede den jo. Ja, det nåede han nåede den jo faktisk også.
Han nåede den, nej, ja.
Han nåede bare ikke hjem igen.
Nej. Men ja, der er i hvert fald et par stykker, der har prøvet at nå den geografiske sydpol.
Ja.
Der er jo kun tilbage at gå på tværs, og så er,
men det er, også
så
lidt...
er Guinness rekordbog med hensyn til Antarktis jo også lidt
men
fyldt,
den,
ikke?
Men det er også lidt en sådan selvopgjort ting. Det der med sådan, ja, så krydser jeg den.
Ja, ja.
Det er der nogen, der går op i det?
Også fordi, du krydser den jo altid på det tyndeste sted, jo.
Ja, ja, det er det, jeg mener. Altså, det er lidt nogen, der insisterer på et speedrun, som ikke rigtig fandtes i forvejen.
Ja, ja.
Altså, det er lidt Jim Lyngvilds, jeg kan spise... Jeg har en verdensrekord, fordi jeg har spist flest Ferrero Rocher på et minut. Og det er sådan... Det er en rekord, du selv har fundet på. Altså, det er simpelthen ikke noget...
Men der var ikke nogen, der havde gjort det før, jo.
Ja, jo, men det har den der vibe af, at det er meget noget, han selv har fundet på, ikke? Og det synes jeg også er meget grineren. I forhold til indflydelse, jeg kommer til at give den en 4.
Ej, jeg vil godt op den til en 5'er. Men det er fordi, at jeg faktisk synes, at det betyder meget også, at han fik reddet så mange.
Det gør det også, helt klart. Det her, og for historiebøgerne, og for, hvad kan man sige, selvopfattelsen i det community, har det jo været enormt.
Ja.
Altså, jeg tror, det er også det, der har gjort, jeg nåede sådan lige at tænke, hvorfor fanden har de sagt ja til igen? Men det er jo fordi, at de her mænd har brændt for det lige så meget, som han har, og de har vidst, jamen, at vi får ikke en bedre ekspeditionsleder, fordi han går rimelig meget the extra mile. Altså, du skulle bare se mig, der ramte South Georgia.
Ja, ja.
Okay, første båd hjem.
Ja, ja. Men du ved jo, hvis det har været the biggest asshole of all time, som vi også har lavet hele to afsnit om, ikke?
Fucking Robert Perry. Ja, han Robert var bare daffet hjem.
Han var bare været sådan, see us, suckers!
Præcis. Ja, hvordan kan jeg spinde den her PR-mæssigt? Nej, jamen, vi var kun seks.
Ja, vi var, og vi var nødt til at begrave dem og spise dem.
Ja.
Det snakker de faktisk også om ude på øen, det her var ikke med, men der laver de faktisk en plan for, hvem der skal spises først.
Det er et hårdt spil kald her. Ja, det er altså bare. Nå, Extra Spice. Jeg synes, der er godt gedigende fart på. Det bliver en 8 for mig.
Ja, jeg vil også godt give den 8.
Og på den måde nåede vi til 69 til Endurance Expeditionen og The Rescue.
Ja.
Og det var jo sådan set anden episode af vores lille tricolore af Lacor-samarbejde for den her gang. Vi er sindssygt taknemmelige for, at Lacor endnu en gang kastede deres kræfter og deres tid og deres energi ind i at ville samarbejde med os. Vi er store fans af foretagendet. Det synes vi virkelig også, I bør være. De har launchet deres sommerkollektion for ikke så pokkers længe siden. Og jeg ved for a fact, at det har været en lidt en tough omgang.
Ja.
Fordi, og det er jo oplagt, det er jo simpelthen fordi, vi har haft så pyllet vejr nu her. Så nu begynder det lige så stille at vende. Så hvis du står og mangler et eller andet, der kan få dig til at se fly as fuck ud, når plusgraderne sådan for alvor rammer, og vi får noget blå himmel, så gå ind og tjek Lacors ting ud. Og hvis du selvfølgelig i samme omgang gerne lige vil have, et lækkert stykke drikkeværktøj, så har vi jo lanceret en kop sammen med dem.
Ja.
Og som sagt, du får den ved at gå ind på Lacors hjemmeside, køber for 200 kroner eller mere, og bruger vores kode vanvittigt eventyr. Du skal også lige lægge koppen i indkøbskurven, men så får du simpelthen en rabat, der svarer til koppens værdi. Så gå ind, find noget, du synes er fedt, få shoppet lidt til sommergarderoben, og få en kop med. Og når du har den i hænde, så vil vi sætte meget, meget stor pris på, hvis du tager et billede et eller andet dumt sted, hvor du drikker af den, og lige tagger Lacor og skriver hashtag #edendørmand.
Ja.
Det kræver, man har hørt første episode. Det håber jeg, I har, for ellers så virker det åndssvagt.
Ja, men gør det alligevel.
Gør det alligevel. Og ellers så lyttes vi bare ved igen, først på søndag, men også til sidste af de her, den her tredeling i næste uge.
Ja.
Samtidig samme sted.
Ohoj og morgen.